habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington.
dhegeystayaal, waa arbuca bisha abriil waa afar sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali dcom. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajir idin kuu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida magaalada jigjiga oo lagu soo gabagabeeyey shirweynihii 10-aad ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida ee dalka ethoobiya, waxaana shirkaasi lagu doortay hogaanka xisbiga.
guddoomiye waxaa loo doortay mudane axmed shide inuu ahaado guddoomiye ee xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed, mustafe maxamed cumarna uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan iyadoo bisha abriilna ay tahay 3-da sanadka 2019, baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisa hoose oo maanta helay tirada xubnaha ugu badan oo ka badan 139 xubnood si howlihiisa u qabsado.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aan caawa idinkugu hayno, ammaanta ay hooyadu u tirisay ilmaheeda marka uu yaryahay.
samow sarar iyo logowa sakaar iyo maydhaqowa dadkii rabbi keenay oo bay leedahayn see la saluuginowa micnaha deesad wanaagsan oo ilaahay keenay oo lagu farxay inaad tahay.
waa hagaaga dhegeystayaal, qodobadaasi iyo warar kalena oo ku saabsan soomaaliya waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddi hoosaadka cadaaladda ee kongareska oo ay hadda ku awood badan yihiin xisbiga dimuquraadiga ayaa u codeeyey in balwo loo diro si goluhu u helo warbixinta buuxda ee muller iyo weliba markhaatiyaasha 5 qof oo ka mid ahaa saraakiisha aqalka cad oo uu wareystay dembi baarihii gaarka ahaa robert muller. sharci dejiyaasha ayaa u codeeyey maanta oo arbaca inuu ogolaado madaxa guddigaasi gerald nadler in uu balwo ku dalbado dukumeentiyada iyo weliba markhaatiyaasha 5 qof ee lasoo shaqeeya trump oo uu ka mid yahay la taliyihiisii hore steve bannon iyo reenka gaarka ahaa ee aqalka cad donald mcgain. madaxweyne trump oo go-aanka warbixinta muller sheegay in ay tahay mid u taala xeer ilaaliyaha guud william barr haddii uu sii dayn doono dhammaanteed iyo haddii uu qeyb ahaan sii dayn doono, ayaa hadda waxa uu filayaa ama uu filayaba in uu wax ka bedel ku samayn karo qoraalka, taasi oo markaasi xasaanad gaar ah u siineysa aqalka cad in ay meelaha qaar ay ka saari karaan, waxaana ay mudanayaasha qaar raadinayaan inay helaan warbixintan oo dhammaystiran si ay baaritaan gaar ah oo ay wadaan ay ugu darsadaan, waxaana ay tani iska hor keenaysaa mudanayaasha aqalka cad ee xisbiga dimuquraadiga oo markaasi iyo aqalka cad, taasoo la saadaalinayo in ay keeni doonto in la isla aado maxkamadda sare si halkaasi uga yimaado go-aanka kama dambaysta ah.
xogeyaha guud ee gaashaanbuurta nato jenes stoltenberg ayaa la filayaa in uu khudbad u jeediyo golaha kongareska. arrintan ayaa mid horudhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee nato ee washington oo falanqeeyaasha siyaasadda dibadda carabka ay ku adkeynayaan intana ay tahay mid ka mid a guulaha badan ee isbahaysiga militari ee nato tilmaana ay ka bixinayso awooddiisa inuu la tacaalo dib usoo kaca ruushka, maareynta shidada ka jirta dhinaca koonfureed ee nato, iyo khataraha sida xadida xogaha ee dhinaca kombyuuterada. hogaamiyaasha labada aqal ayaa marti qaaday xogayaha isbahaysiga ee nato, waxaana ay tilmaameen in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay si wada jira ay u taageersan yihiin isbahaysiga nato oo 7 jirsaday.
duqa mucaaradka ka socda oo u tartamaya doorashadii Istanbul ayaa ugu baaqay guddiga doorashada waddanka Turkiga maanta oo Arbaco ah inay ansixiyaan guushiisa dirqiga ahayd kadib markii dib u tirin lagu sameeyay codadka 8 magaalo iyo 39 degmo. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa taabatay guuldarada doorashadaasi ka soo gaartay kadib markii natiijooyin hordhac ah oo soo baxay ay sheegeen in xisbiga mucaaradka ee RBB uu si dirqi ah uga adkaaday xisbiga madaxweynaha ee AK labada magaalo ee waddankaasi ugu waaweyn ee Ankara iyo Istanbul. Magaalada Istanbul, xisbiga AKP musharaxa ka socda ahna ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Binali Yildirim ayaa waxa si dirqi ah uga adkaaday musharaxa ka socda xisbiga RBB musharaxaas oo lagu magacaabo Ikram Imamoglu. Xisbiga Erdogan ayaa dacwad ka xareeyay arrinta talaadadii shalay iyagoo dalbaday in sixitaan lagu sameeyo qaladaad yaryar oo ku jiray hanaankii doorashada, sidoo kalena codadka qaar in dib loo tiriyo, waxaana ay taasi keentay in dib u tirin lagu sameeyo 8 degmo oo ka mid ah Istanbul.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa waxa ay qaateen tallaabo lagu tilmaamay taariikhda kadib markii duqa magaalada loo doortay Lori Lightfoot. Lori Lightfoot oo 56 jir ah ayaa waxa ay ka guuleystay haweeney kale oo madaw oo la tartamaysay. Lori Lightfoot ayaa waxay ballan qaaday inay wax ka qaban doonto la dagaalanka na ay geli doonto amni darrada halkaas ka jirta saboolnimada iyo musuqmaasuqa. Lori Lightfoot ayaa xilka duqa magaalada kala wareegi doonto Rahm Emanuel oo hore xubin uga soo noqday Kongareeska ahaana madaxii shaqaalaha ee madaxweynihii hore Barack Obama.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Jigjiga waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii 10-aad ee xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida ee dalka Ethiopia. Waxaa shirkaasi lagu doortay hoggaanka xisbiga iyadoo gudoomiye loo doortay Axmed Shidiye, halka ku xigeena loo doortay Mustafa Maxamed Cumar. Sidoo kale waxaa lagu doortay xubnaha golaha dhexe iyo fulinta xisbigaasi. Shirkan oo gabagabadiisii uu ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc wuxuu ka wareystay Cabdullaahi Maxamed Mawliid oo ah wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dowladda.
Waxaad ogtihiin wuun saddexdii maalmood ee soo dhaafay inuu socday shuruudii xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida ee 10-aad, shirkaas oo lagu kala fogurayay waxqabadkii iyo waxkabedelkii xoroosaadka iyo barnaamijka siyaasadeed ee maaragtay xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida oo magacii loo bedelay xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed loo bedelay ama Somali Democratic Party.
Waxaa loo bedelay sida loo bedelay waa kuweydiin doonaa, laakiin arrinka muhiimka isna shirka laga filayay waxa uu ahaa doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xubnaha fulinta iyo golaha dhexe. Iyada ayaa loo doortay taasi.
Saaka waxaa la doortay saad ogsoonahay shirka iyadoo raaci xeroosaadka xisbiga waxaa bilaabantay inuu doorto xubna in la jaangooyo xubnaha golaha dhexe intay noqonayaan oo laga dhigay 61 xubnood inay noqdaan xubnaha golaha dhexe. Waa doorashadii waa la galay, si qarsoodi ayaa la dhigay oo codka lagu bixinayay hooyo. Markaa waxaa lasoo dhigay musharixiintii oo 67 qof qof walba cid uu doono lagu codeynayay. Intii ugu codka badnayd ee soo baxday 61 qof bay noqdeen oo golaha dhexe noqonaya. Kuwiisna waxay iska sii dhex doorteen 9 xubnood oo guddiga fulinta ah oo guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiye fulinkii iyo 7 xubnood oo kale wey macnaha. Marka guddoomiyaha waxaa loo doortay mudane Axmed Shireyn oo ahaada guddoomiyaha ee xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed, Mustafa Maxamed Cumarna uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliyeed. Saasaa loo doortay walaal.
Waan gartay in waxaa tilmaantay in codku si qarsoodi ahaa xubnaha fulinta iyo golaha dhexe, kadibna ayagu doorteen guddoomiye ku-xigeenkii. In ma lagula tartamay oo tartan ma loo galay doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka, mise in labadooda unbaa codka loo qaaday oo la siiyey?
May marka hore waxaa loo tartamay 67 xubnood waxa awood u leh keliya golaha dhexe awood u leh inay doortaan guddiga fulinta iyo tiradii shunta ay noqonayso. Marka hore waxaa loo tartamay golihii dhexe ayaa loo tartamay. Marka 61 xubnood baa ku guuleystay, 61 xubnood waxay iska dhex dooranayaan, waxay doorteen golaha dhexe, waxay doorteen guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Marka cidda noqonaysa oo loo taagay cod oo loo maartay la sameynayo marka mudane Axmed Shireyn noqdo guddoomiyaha, madaxa Mustafa uu noqdo gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya.
Marka intee leeg bay xilka haynayaan gudoomiyenimada iyo ku-xigeenka?
Waa la sida xeerasaadka dhigayo barnaamij siyaasadeed iyo xeerasaadka maartay xisbiga uu dhigayo 2 sano barbe haynta oo hadii la yiraahdo kadib sano qarash weyn loo qaban doono shir weyn 11-aad marka la qabto hadii la yiraahdo ayaa xisbiga la qaban doonaa hadii la yiraahdo waxa weyn marka shir weyn lagu qaban doonaa laakiin ciddii maatay ama aa dhowtoona guddiga fulinta ama laga saaray ama laga saa waqtigeeda degee shirarkeeda iyo joogtada aaba yeelan doonaa hadii laydha kaas iyadoo gooni
wan kartay wasiir haddaan ku weydiiyo se ka muuqata xubnaha fulintii waa 9 intii kalena waa 12 dabcan waxaa muuqata in la yareeyey maxay tahay yareynta ama in lasoo koobo xubnahaasi
muhiimadda xubnaha marka hore lasoo xulay horta waxaa lagu soo xulayaa aqoon waa markii koowaad baa la odhan karaa dad master iyo wax ka badan haysta ama double master ay soo galaan horta ay maadaan xagga horelaynka hore ay kasoo saftaan oo dadkii aqoonta laalkatii geliyo ee aragtida fiicna ee xigbigiin badan soo shaqeeyey waayaala gaha latii geliyo marka tiradan la yareeyo waxa weeye dadka inta badan shaqadii maadaama ay badan tahay oo xisbiga la qabanayo markasta dad badan lagu qabto maadaama aan ahayn deegaanada kale khibradooda markaan eegnay naga ballaaranay 4 milyan iyo dadka ku dhadhow 6 milyan 9 xunood bay ka dhigteen marka khibrad markaan eegnay muhiimadda waxa weeye shaqada la qabanayo iyo dadka inaan maartay saasa loo yareeyey
waan gartay ma la oran karaa iyada qeyb bay ka tahay dabcan saynu ka warqabnay dhowaan xisbigu wuxuu ku biiraa ma uu qeyb ka noqday isbahaysiga EBRDF ee talada dowladda federaalka Ethiopia ayaa iyada taasi qeyb ma ka tahay inaa koobnaashahan lasoo koobayo marka laga yimaado in aqoon iyo kartida saa tilmaantee lagu xulo
weli ku biiristu waxay u baahan tahay daraasaad badan xisbigan wuxuu taagan yahay sanadkan tahay danta ummadda soomaaliyeed buu taagan yahay maadaama danta soomaaliyeed ee deegaanka u taagan yahay waxaa loo baahan yahay hadhow ku biiristaasi ma danta soomaalida manfaa'ida ma ugu jirtaa inta la daraasaadada la samayn doono ku fulan doontaa laakiin hadda hordhac buu yahay baad odhan kartaa markaad eegto
waan gartay waan gartay hadda waa dabcan gudoomiye ku-xigeenkii baa la doortay doorashada Ethiopia ka dhici doonta markay timaadana dee musharax in la doortay noqonaysa xisbigii cid u sharaxanto dee deegaankii madaxweyne ka noqota iyada taama laga wada hadlay xilliga la qabanayo se loo qabanayo
nidaam baa jira uu leeyahay xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed waxa weeye nidaamkaasi xisbiga ayaa soo dhigan doona cidda noqon doonta madaxweyne ama golaha dhexaa kati maadaama guddi fulinta cidda noqon doonta isagaa soo dhigan doona waqtiga doorashada la galo marka doorashada gala dileeda 2 sano kadib ayaa ciddii markaa noqonaysa madaxweyne iyo ciddii ugu maartay usoo burbosgartay xisbiga kolka ku xidhnaanaysa iyadu muhiimada hadda leeyahay waxa weye ummadda Soomaaliyeed in wax laga bedelo shaqooyin badan la qabto dhanka horumarka loo jeedsado istijiilkii hawlihii ay yaraadaan shaqayn la qabto ayaa hadda maarata muhiimadda la saaraya marka culayska badan u badan waxa weeye ummadda dadka soomaalida aan matalayno in aan wax ka bedelno waddanka inaan wax la qaybsanno oonaan noqon dad sheeda ka eega siyaasadda dalka Ethiopia ee isbedelaysa inay siyaasadeedu ka guurto deegaanka ama jijiga ay ka guurto u guurto Addisaaba oo wax la qaybsanno xagga ay wax naga jiraan haddii kadib inaan ku xisaabtano ayaa loo baahan yahay taasa lagu shalaynaya marka xubnaha hadda imanaya
waxaad xagga hore wareysiga ku tilmaantay in wax ka bedel lagu sameeyey magacii iyo astaantii dabcan xisbiga maxaa loo bedelay se sababtu maxay tahay
waxaa loo bedelay marka hore inagu soomaalinimada marka lahaa soomaalida Ethiopia waxa u yar eeg tahay marka aqoon ahaan aad la kaashato aqli ahaan markaad la kaashato labadaba inaan daba fadhino dad sii yar secondary citizen oo kale ama maaragtay muwaadiniinta labaad oo kale keer dhigaysaad moodaa waxa weye inagoo soomaaliya ayaanu lamid nahay soomaalida ma jirto xabashida Ethiopia ma jirto canfarta Ethiopia ma jirto oromada Ethiopiana ma jirto marka anaga keliya waxaan noocaas magac noocaas aan ula baxno oon iskuushi dejinno ma jirto Ethiopian baan nahay soomaali baan nahay waxaan arintii dikraysa annagana ma haysto marka taas weyn aan dadkayga maartay magac aan ugu soo xilinay
waan gartay marka maxaa laga dhigay astaantii iyo magacii hadda
astaanta waxaa loo saaray guddiga dhexe golaha dhexe ayaa la yiraahdaa laga ansixiyaa hadii la yiraahdo dad ay artisti oo ama farshaxanka yaqaana ayaa loo dhigi doonaa sida loo soo dhejin doono guddiga farshaxanka yaqaana hadii la yiraahdo ayaa soo geeni doona taasa laga dhex dooran doonaa laakiin xisbiga waxaa laga dhigay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ama Somali Democratic Party ayaa laga dhigay
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed baad ayaa kasoo qeyb galay gabagabadii muxuu ka yidhi ma ka hadlay ra-iisul wasaaruhu shirka xidhitaankiis
wuu ka hadlay wuxuu sheegay waqtigii hore ee sanad markuu shaqada qabtay bilowgii wuxuu yimid deegaanka shalayna waxay sanadkiiba ugu buuxday 15 maantana maalintii koowaad haddana deegaanka ayuu yimid wuxuuna u yimid in dadka aqoonyahanka ee dhalinyarta ee la doortay inuu siiyo awaamiir inuu siiyo sida shaqada u gudan lahaayeen iyo si ay dalka isbedel ka socdo iyo wax la qaybsiga ummadda kale deegaanada kale say u sameyn lahaayeen say u adkaan lahayn ummadda say wax ugu qaban lahaayeen adaaqada noocaas usoo aad u qoto dheer buu soo jeediyey
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Mawliid oo ah wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxa uu waramayaa Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
ب baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisu hoose ayaa maanta waxa uu helay tirada xubnihii u baahnaa oo ka badan 139 xubnood si howlihiisa u qabsado. Kulamada hore ee aqalka waxaa yimid 116 xubnood oo keliya. Tirada xubnaha maanta joogay iyo waxyaabaha ka soo baxay waxaa warbixinta nooga soo dirtay wargaheena v o a Seenab Abuukar.
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyey xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaaladda amniga ee dalka, taasoo ay isla garteen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka, isla markaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo. Waxa uu sheegay guddoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay qabaan inay tahay xaaladda amni darrada ee haatan ka jirta dalka.
Xildhibaanada sharafta leh, xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga. Khatarta amni darrada oo curyaamisay guud ahaanba nolosha muwaadinka Soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalinta ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo, sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada Soomaaliyeed. In laga hortago khatartaasi, dhabarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab ah loola xisaabtamo hay-adaha u xilsaaran difaaca amniga dalka iyo dadka. Sidaa awgeed, golaha shacabka baarlamaanka federaalka isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 4/2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta Sabtida oo taariikhdu ay tahay 6/4/2019, golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya. Sida la socotaan xeroosaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qorayaa axadda maalintaas waxaa go'aamiyey guddiga joogtada, marka waa maalin procedurekii caadiga ah ka gedisan.
Guddoomiye Mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qaybo ka mid ah gobolka Gado, isaga oo furay guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arrintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyaddaasi u qaado.
Waxaana loo soo gudbiyey sida aad la socotaan xarumihii shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Gedo. Waxaan filayaa guddiga isgaarsiinta ayaga ayaa xil ka saaran. Waxaan rabnaa xog, waxaana la soo gudbiyey in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Amal xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid ah Dhoobley iyo Garbahaare inta u dhaxaysa xarumaha Hormuudna 11 xarumood la gubay, Dahabshiilna laga gubay 1 xarun, Amalna 1 xarun laga gubay. Sidaa daraaddeed guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran. Waxaan rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay, cidda gubtayna uu soo gudbiyo, uu noo soo gudbiyo, kadib baarlamaanka uu soo gudbiyo.
Inkastoo uu maanta furmay kulanka baarlamaanka, haddana labadii kulan ee ugu horreeyay ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan iyo muran ka dhasha ajendaha kulanka baarlamaanka oo uu horey guddoonka u shaaciyey in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka, halka in ka badan 15 xildhibaan ee guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajendaha kulanka lagu daro arrimaha amniga. Hase ahaatee, hadalka guddoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray, iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka. Hadalka guddoomiyaha ee la xiriira in xildhibaanada ay ka doodayaan 6/5 arrimaha amniga ayaa imaanaya xilli amniga dalka ay dad badan dhaliilayaan, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyey qaraxyo xiriir ah ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. waxaa in dhowaalaba ay xiisad siyaasadeed u dhexaysay dalalka kenya iyo soomaaliya, taasi oo bilihii dhowaana cirka isku sii shareereysay. hadda waxaa ku sugan magaalada nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo qadka si toosa ugu jira magaalada nairobi. mudane wasiir, waa ku salaana marka hore kusoo dhowo v o a. waxaa kulan la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya sida ay soo dhigtay wasaaradda boggeeda xiriirka bulshada. kulankaasi hanaan sidee uu ku yimid, maxaase isku afgarateen?
kulanku wuxuu ku yimid codsii ka yimid kenyaanka inaanu saragno, annaguna aanu ogolaanay. maanta ayaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. waxaan ka wada hadalay isfahan la-aantii jirtay dhowaan, waxaanuna isla fahamnay inay tahay in isfahan la-aantaas ay ahayd nasiib darro, ayna tahay in laga gudbo, inaanu nahay laba dal oo walaalo ah, saaxiibo ah, aan kala go-in. dantoodu aada isugu xiran tahay. sidaas ayaan rukleeshinaya in safiiradii dib ay ugu soo noqdaan goobahoodii. intaasaa ugu waaweynaa. waxaan kaloo kala hadalay wasiiradda cabashooyin ka imaanaya shirkadaha isgaarsiinta oo ay soo gudbisay wasaaradda. wasiirka isgaarsiintu soo gudbiyey, ra-iisul wasaaruhuna uu naamray inaanu la soo qaadno, taasoo ay naga aqbaleen inay fiiriyaan, taasoo ku saabsanayd meelo ay lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta soomaaliyeed oo lagu burburiyey oo dhaawac iyo hanti dintay intaba lahayd. marka waxaan ku faraxsannahay in heshiiskii, in isfahan fiican uuna dhex maray annaga iyo kenyaanka aan walaalaha nahay. waxyaabihii aanu arrintan ku saabsan isgaarsiinta xarumahooda oo kaleeto meelaha laga dindimiyey ay yeeleen inay aada uga howlgalaan.
marka laga soo tagataan isgaarsiinta, waa usoo laaban doonaa mudane wasiir, arrinta diblomaasiyadda heerar kala duwan ay soo martay, madaxweynaha tegay, heshiisa la isku abgaran waayey, waxyaabaha ay kenya ka caraysnaydna waxaa kamid ahayd shirkii london oo lagu soo bandhigay dhulka lagu muransan yahay ee badda ee dacwadoodu ay taalla hadda maxkamadda. tabashadii kenya maxaa lagu xaliyey, maxay uga soo gudubtay?
waxaan ka soo gudubnay, waxaan uga gudubnay inaan isku raacnay, inaan horta isfahan xumaa jirtay oo isdhaafsi la-aan oo dhacda marka aan dadku ay isla hadlin, iska maaragtay iska sameeyaan falcelis laysmoodsiiyey. marka kuma anaan dheeraanin wixii hallaaday, waxaan ku dheeraanay, waxaan isu nahay, annagu waxaan u cabiray kenya sidaanu ugu abaalhayno oo aanu u qadarino garab istaagooda iyo sacrifice kay noo sameeyeen, walaalnimadoodana aanu rabno. iyaguna waxay sheegeen inay jecel yihiin soomaaliya inay ahaato dalka ugu dhow. marka waxaan nidhi marka sidee baan taa ku samaynaa, waxaan nidhi aan ku noqono sidii aynu awal ahayn muranka ka hor ama isfahamwaaga ka hor. isfahamwaagiina waxaa muuqatay inuu ku yimid maaragtay
marka la fiiriyo hadda kenya waxyaabaha ay ku dhawaaqday kadib marka uu xiriirka labada dal xumaada, waxaa kamid ahayd xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. dowladda kenya ma ka laabanaysaa go-aanka ay rabto inay xeryahaasi ku xirto oo dadka ku jira xataa wargelin ugu siiyey arrintaas? maxay ka bedelaysaa?
maanta xeryahaas kama aanaan hadlin, laakiin waxaan ku heshiinay in lagu noqdo meesha horeeto xiriirku ahaa intii aan muranku bilaamin, safaaradihii ay dib u noqdaan. marka waxyaabaha labada dal ka dhexeeya oo dhan kulankii maanta laguma dhammayn karin, laakiin waxaan ku faraxsannahay maanta inaanu lagu gudbi jiray aan dhammaystiray oo aanu ku noqonayno meeshii waxaa lahaa intaan isfahamwaagu imaan. imaanay.
Kenya waxay weerar ka geysatay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku burburisay xarumo isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda Hormuud. Ma ahayn laba, ma ahayn dhowr jeer oo horena waa ay sameeyeen weeraradaasi. Ma ku sharxeen sababta ay u sameeyeen, iyo haddii ay ma ka bixinayaan dadkii iyo hantidii meeshaas dhibaatadu ka soo gaartay?
May annaguna ma kama hadlin sharxaadna ma weydiin. Waxaan u sheegay in 13 xarumood, 11 ay leedahay Hormuud iyo 2 ay leeyihiin Somtel iyo Amar, in ay dhibaato soo gaartay. Marar badan aanu arrintaas kusoo qaadnay, aanuna doonayno in arrintaasi xal loo helo oo dadkii mishtarka ahaa oo meela isgaarsiintu ay markasta lacag uga baxdo in dhaawac iyo dhimasho ka soo gaare. Marka waxaanu u sheegnay arrintaasi inay priority noo tahay in wax laga qabto. Waxaana ka dareemay si hadda koor baan kala hadlay, markan waxaan ka dareemay in ay aada maarata focus aan awalana ka dareemi jirin oo arrintan waxa laga qabto ah ayaan ka dareemay. Marka deegusa intaa ka dambeeya tafaasiisheeda hay-ada u qaabilsan baa jira. Maanta waxaan u dhiibnay dacwadii ama sheegashadii dowladda Soomaaliya wasaaradda khuseysa ay soo gudbisay ayaanu usii adkeynay.
Marka maxay noqon doontaa tallaabada xigta? Ma kulamaa dhici doona? Ma madaxdaa is arki doonta? Xaggee looga gudbayaa kulankii maanta aad la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda?
Safiiradii ayaa sidoodii kusoo noqon doona, xiriirkii ayaa wuxuu noqon doonaa caadigiisii. Dabadeedna buug maarata isfahamwaagii iyo kala go-ii jiray ayaa meesha ka baxaya. Taasi waxay dhalinaysaa iskaashigii dhan kasta ahaa oo naga dhexeeyey oo murankan ka hor aanu ku heshiinay inaan dib u bilowno, inaan wixii maaragtay khilaaf oo hadda ka dhacda yimaada ama khalad oo dhinac ka dhaca in lagu dhameeyo si diblomaasiyad iyo walaalnima. Marka tallaabada ugu xigta waxaa weeye safaaradihii oo meeshooda kusoo noqda iyo xiriirkii oo siduu ahaan jiray ku noqda.
Aada u mahadsan tahay mudan wasiirkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos noogu waramay.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaligii v o e. Haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington, waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddana. Qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka habeenkii qoyska iyo dooda gaaban, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
Guddihoosaadka aqalka hoose ee Kongareska ayaa waxa uu hadda awood badan saaraya in uu markaasi balwo u diro goluhu in uu helo warbixintii Robert Mueller oo dhammaystiran iyo weliba 5 markhaati oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee aqalka cad oo uu wareystay dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller. Sharci dejiyaasha ayaa u codeeyay maanta Arbaca ah inuu ogolaado madaxa guddiga Gerald Nadler in uu balwo ku dalbado dokumentiyada iyo markhaatiyaasha 5 qof ee la soo shaqeeyay Trump oo uu ka mid yahay lataliyihiisii hore Steve Bannon iyo qareenka gaarka ah ee aqalka cad Donald McGahn. Madaxweyne Trump oo markaasi go'aanka Mueller sheegay in ay u taalo xir ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa la sugayaa ama la saadaalinayaa in arrinku uu gaari doono ilaa iyo maxkamadda sare.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa waxa ay qaateen tallaabo lagu tilmaamay taariikhi kadib markii duqa magaalada loo doortay Lori Lightfoot. Lori Lightfoot oo 56 jir ah ayaa waxa ay ka guuleystay haweeney kale oo madowa oo la tartamaysay. waxaana ay ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto lana dagaalami doonto amni xumada, saboolnimada iyo musuqmaasuqa.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyst.
guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa hadda diiwaan geliyey xisbiyo siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso 43, kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii ay xafiisyo uga furan lahaayeen gobollada dalka, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha hor yaalla xisbi waliba oo ah in la helo ilaa 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suurtagal ka dhigaysa in asxaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? mase jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya cabdiraxmaan xuseen cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timo Jilic. waxaana hadalka ku horeynaya cabdiraxmaan xuseen cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii kumeelgaarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabad ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa axsaabta tala laga weydiiyey. ballantu waxay ahayd bisha December in baarlamaanka la geeyo oo golaha wasiiradu ay gudbiyaan, welina taas uma aysa dhicin. sidoo kaleeto qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka oo yacni 2 sano iyo dhowr bilood hadda jirta, sanad iyo wax yar u harsan yihiin ama 2 sano wax dhimana, waxaad u malaysaa inaysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiisyo ay ka furtaan. sidoo kaleeto dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray.
hay-adda majlis
run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaala ama gobol ku yaala waa la furay. wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada waddanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqa inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa. laakiin annagu waxa weeye waa khasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay. xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii ilaahay na gaarsiiyo. anigu wax ogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada, xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa. guddoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay, ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama guddoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin, ee guddoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yiraahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan.
Cabdiraxmaan cabdow saaxiibka timajilic waad maqlaysaa, waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan, goboladana xafiisi ayay ka furteen. Adiga taas ma ku raacsan tahay?
San horo sheegay caqabaduhu way cad yihiin, sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta axsaabta dalka. Waana sheegay inay diyaar u yihiin inay gobolada isku fadhiyaan. Marka doodu kama taagna xisaabtu diyaar mu tahay in doorasho la galo, mase doodu kama taagna diyaar u yihiin, shahaaday qaateen, xafiis bay furayaan, waqtiyay gelinayaan, qarash bay bixinayaan. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysata maxay tahay. Caqabada xisaabta haysata way caddahay, waxa weeye dowladda federaalkaahu qorsho siyaasadeed oo cad oo waddankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno. Haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno. Marka macno badan ma samaynayso, boqol qofood ama boqol xisbi oo qaatay shahaado qaatay, laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo, in kambeyna la galo. Waddanka muddo dheer doorasho kama dhicin. Jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin, ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahan yihiin. Marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaay oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay. Marka ma jiro shuruucdii doorashada weli golaha wasiirada kama gudbin, baarlamaanna ma tegin. Marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay waddanka dastuurkiisii weli waa qabyo. Marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan.
Timajilic waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaar garow ku jiraan, howlahooduna ay xawli ku socdaan, maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa?
Waxa weeye waxaa daliil u ah maanta haddii aad gobollada tagto ama magaalada Muqdisho aada dhex marto, xafiisyada ka furan iyo sida yacni maaragtay xisbiyadu ay u shaqaynahayaan, guddigii doorashooyinka oo yacni maaragtay iyaguna howl baaxadle ku jira oo aada la socoto in gudoomiyihii guddiga madax banaan doorashooyinka daraad markii aqalka sare la furaayo ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo, guddiga waxa weeye wixii tansiilaad ah oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin, diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan, waana qaban karaan. Sidaas ilaag xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelayo ama degma maarata xafiiskaygii loo diiday ama yacni maarata xeerkii doorashooyinkaa maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso. Waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan, inay matalaadooda yacni maaragtay iyagu doortaan. Haddii yacni maaragtay maanta la yiraahdo ha la qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda, waxaa ku caddaynaya oo daliil ku ah sida yacni maaragtay xisbiyadu ay maanta 43 xisbi u marayaan oo tiradoodu ay hadda 20-na ay soo socoto oo barasays kusoo jiraan. Marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020-ka? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow.
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxaa tiri dililo cadcad. Dililasha cad waxay tahay dowladda xamar bay dhaafa leedahay, amni lama hayo, dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka oon kala maarmin isma haystaan. Dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo weli lama hayo, dastuurkii qabyo qoraalka ahayd weli lama dhammaystirin. Waa arrimaha cadcad oo xisbiga daldhis u muuqda, asxaabta u muuqda, lana doonayo in laga gudbo. Sidee loogu gudbi karaa? annagu xal baanu haynaa qaabka looga gudbi karo. Waxa weeye in arrimahan soo sheegno dhan, in shuruucdii xisbiyada la baasmareeyo, dastuurka qabyo qoraalkii laga saaro, madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada, dowladda federaalka, axsaabta, ururada bulshada, culummada ay ka mid yihiin, oo dowladda garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd, axsaabta iyo dowlad goboleedyadana yacni ay ka qayb qaadan lahaayeen, yacni wada ongol dhibka jira in la yareeyo, horumar marka ummadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo cod ay dhaca. Halku wuxuu yahay in dowladda federaalkaahu ay maaragtay ka gudubto qorsho oo wadankan maaragtay dhibka looga saari karo inay la timaado, asxaabtuna kala shaqeyso, dowlad goboleedaha inay dowladda federaalka ay kasbato. Halku waxa kaleeto yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhiirigelin, wacyigelin ku saabsan inay powerka ay ugu leeyihiin awoodda shacabka iskale, siyaasiyiintuna waa shaqaale. Intay shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo, intay siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacabka shaqaale u yihiin ee awooddu shacabka leeyihiin wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhici doonto.
Hay'adda jilic dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Waxaan is leeyahay hal waa ka midaysanahay saaxiibkay Cabdiraxmaan, waxaana weeye dowladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado, xisbiyada shahaadada haystaahi ay hawshooda qabsadaan. Haddii intaas ay dhacdo, waxaan isleeyahay natiijadii waa la hayaa, horaana loo soconayaa, doorashaduna markaa way dhacaysaa. Laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitution-kiiba yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna, wax kale oo jiraay ma jiraan. Haddii xeerka doorashooyinka ay xukuumaddu soo baaskarayso, shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan, taasaana yacni maaragtay miro dhal u noqon doonta in wadankani uu doorasho galo. Dadaalku waa socdaa, waa fiican yahay. International community-ga ama dadka daneeya Soomaaliya oo iyagu garab taagan Soomaaliya iyo axsaabtaba, waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arintaas kamiro dhalinteeda ay u dhaganuguleedaan, ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aanu intaas ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste, markana ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo casho ibraahim aadan cashacuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay heesaha ay hooyooyinka ugu heesaan caruurtooda marka ay yaryar yihiin, marxaladaha kala duwan ee uu markaasi ilmuhu ku jiro. Waxaana barnaamijka marti ku ah Safiyo Yoonis Jaamac oo loo yaqaana Tusmo, oo ah sugaayahan Soomaali ah oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, oo sugaanta ammaanta iyo ducada ka tirisa xafladaha aroosyada Soomaalida ee dalkan Mareykanka, sidoo kalena la talisa qoysaska gaar ahaan gabdhaha.
Asiisku haku caafimaad sida lagu mari gacan malay ka malaa'ig haku malmalisa bilaada way og tahay inuu xanuun hayo. Mar baa jirta u gaajoonayo oo isaa idin ku sila xalada anaa garan waxaad la geydan gubay gaajaa ku haysa oo lula kugu geedamaysa ee ha soo gala geelo xerada. Halkan kuma koobi karna caashay way waa bad.
Laakiin markuu ilmaha hadda 17 sanaad dalkan degan tahay, magaalada Columbus baad degan tahay, haddii cunugii uu gaajo la ooyo kale geel soo xarooda la sugmaaye maxaa la yiraahdaa?
Walahi de markaa kalena mutasad iyo finijeerka wax looga sameynaya. Laakiin waxaa jirta mar elade manaaskiibaa gabnoobay, gabnoobood godol ka weyday, macnaha macaanahaygiibaa ku gabay. Dee berigaa waxaa la odhan jiray ha soo gala geelo xerada, ha soo mageeribaa arooray arooro alal ku raagay bal macnaha marba geelo intuu arooro sii habeen dhixi jirayo, haddana uu soo habeen dhixi jirayo
markaasaa la raagsadaa
la raagsan jiray wax la ila guul oo man iyo guul u kan baa loo sameen jiray ha soo gala dhin gableeyay baylade markaas ciiba bedelaya hashiin ha soo gala dhin gableeyay ha soo gala gurufka buuxsheleeda laakiin de hada similaag baa la qasayaayo kulli waxay noqonaysaa hada inaan dib ugu fadhiisano oo similaag iyo masafada iyo finjeerka sameeyno
wixii dhan la isku rogo oo taa loo daayatan wali inta ag joogta
ha
tusaale kale markuu ilmuhu faraxsan yahay ka soo qaad ilmihi baa waa loo qubeeyay waa la qurxiyay ilaahay caafimaad buu siiyay waa la dharjiyay dhar nadiif ah loo galiyay halka waxa leeyahay dhaybarka marka laga bedelay caruurta aad u jecel yihiin oo xataa way dareemayaan qosol iyo farxad ka muuqata markaas oo kale maxaa la yiraahdaa
markaas oo kale hooyada Soomaalida sideedaba dadee muslimaynu nahay oo iska emotional ilmihi markuu saas kaga ciyaaray hooyada way fikiraysaa ilmaha quruxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo haddana maxaad ka fikiraysaa in armaad gaariba weydaa oo maaragtay ilmahan dee adigu aad ku hor dhimataa markaas oo kale baramarkaas waxa jiray gabaygaas oo isagana heestaas oo ay ku gabiyeyso ay ku sii seeladahay wax waliba waa bilaaya bilow baabuur isaartay bilood badda ila dhexmaaxday intay tirahdaa waxa laday ku diran doonaaba mooyi armaaban ku diran doona xataa qabaan meelaha wax iga soo qabta baad noqon weydaa marba jirta cashay intuu kaa yarabaxo uu dariska galayo oo ilmihi ooynaya ayaa kugu soo baxaya mana arkaysid meesha laga soo qaniinayo qofka wax kusoo dhiftay markaasoo kale dhaga hadal baa jiray hadalay hooyada tuuri jirto ay leedahay ayaa dilay oo dagaalay ayaa dad ahoo wax yeelay ninkii dilay dayni maayo dagaal baa naga dhexeeyo dab iyo qool baan u qaadan manaha way dadkii ay u sheegaysaa inaa ilmaha wax lagu soo sameeyey marba waxa jirta ay leedahay intii ay reerkan anuu ka dhashay ka guursa ay leedahay haddaad gaadhood gabowdo haddii guuluhu yiraahdo tolkay waa gobi ka guurso marka markaasna taas oo kale daandaansigaas oo kale baa iska jira laakiin marba in waxay leedahay markuu saas oo kale hadda su-aashaadi weydiisay haddaan gunta ugu soo noqdo samow sarar iyo lagowa sakaar iyo mayrhaqowa inankii bay ammaanaysaa macnaha dee sarar iyo lagiya waxyaalihiisa ogaantii hore lagu ammaani jiray dadka dadkii rabbi keenayo bay leedahayn see la saluuginowa macnaha dee sad wanaagsan oo ilaahay keenay oo lagu farxay inaad tahay marka iyada laftirkeedu saas u dhacaysa cashay
aad iyo aad aad iyo aad marka qoysaska kale markaad fiiriso inta badan qoysasku way isqabtaan arooskii aad shalay ka heystay ama aad tugaanta u tirisay ama aroos aad ogeyd in uu si qurux badan u dhacay ayaad maalin dambe haddana waxaa laga yaba inaad aragto qoyskiio si u burburay oo dhibaata soo kala dhex gashay taas caadifad ma ku gelisaa markaad aragto
wallaahi waa sad maalin dhaweyto waxaan tegay meel baan meel makhaayadan tagnay markaasa waxaan arkay gabadh yaroo aad u qurux badan oo da-deeduna aad u yarto ilmo yar wadata gabadha yareed wiil baa la socday markaas waxaan ku nahaa reer maabiiba maa ninkaagi baa markaas ay tiri maya waa walaalkii ima xasuusatid miyaabay tiri haba tusmo adaaba arooskayga ka heesee saa waxaan idhaha habar dee habeenkaas hablihan u heesay tiradii ka badayeyno kuma xasusan karo waan isa salaanay inanti rad waxay ii sheegtay wiilkii inay kala tegeen soo waa waxyaalaha murugada leh aad arkayso arooskaad shalay ka heesaysay oo oredi inanti yaradeed usu heesay aysan galmaadas tahay waa waxyaalaha dee maaragtay kaan nixinaaya oo maaragtay dhibaatooyinka hadda ina haysta furuddii oo noqotay dee tusbax afka laga furay wax weyaan dee qaybaha saadhka ay ku jirtaa oo maaragtay way dee lama tirin karo lama tirin karo waxaad arkaysaa qaar toddobaadkii hore arooskooda joogto toddobaadkan kala tegay waa masiibooyinka dee nagu dhacay hadda dee maaragtay
marka mar haddaad aragtay waxyaabaha aroosadii markaad u haysto ama sugaan amaana u tiriso kadib waxyaabaha dhacayaad aragtay inkastoo nolosha ka mid tahay sida guurka u jiro fariinkana uu u jiro haddana habeenadaas ma kugu soo dhacdaa in aad bal sugaanta aad tirinayso aad ku darto kuwo ka digaya inaan qoyskaas si fudud aanay ku kala tegino reerkan xalaasha caawala dhisay aan si fudud lagu dumin iyo laablaka
way jiraan micnaha dee wixii baa walaalo noqday waxaasi waayadu dadku ku cusbaayeen hadda ayaaba laga deeweyn jiray laakiin hadda sodohda waa single mother oo ta inanka dhasho waa single mother oo inanta ka weyn waa single mother oo inanka walaashiis waa single mother oo wixii baa iska wada wadyaabaysaa mararka qaarkood adaa maskaxdaad weydiidaysaa markaad aragto dadka qaarkood say nolosha hadda ay noqotay everydayna sugaan iyo culi maaragtay diiniyanba waa laga hadlayo waxay noqotay shay aan dee ma garanayo midhaa hadda kanistaduusha cusub in laga soo saaro mooyaane waxay noqotay wax joog guurkiibaaba joog iska noqday bacashay ducadaan ku darnaa waan u ducaynaa maaragtay afkaan ka sheegaa oon maaragtay idhaahdaa isku samra oo ilaahay wax khayr qaba haydinka haydinkala siiyey isku tanaasula oo maaragtay wax yaroo nasan xataa hadda beryihii hore waaba la ogaan jiray gabdhihii afrika laga keeni jiray caashay hadda gabdhaha qurbaha ku kora waxaan ogahay gabdho shalay aan aroosinaynay oo guri degan oo ay wiilka kala tegeen oonan ana mujtamac ogeyn waxay u nool yihiin dadka hadda dhukanku koray siday maraykanka oo kale qof ogaan kara xataa gabadh waxaan aqaanaa wiilka ay kala tageen 7 bilood ka hor oo hooyadeed aanay ogeyn inuu ninkii furay.
Waa la qarinayaa miya?
Iyada laftirkeeda isaga laftirkeedaba ku heshiinayay inaan la ogaan.
Maxay tahay macnaha markaa?
Labada lamaaneen ka yaabay ee way kala tageen guriga way wali kooda nool yihiin. Guriga waa 2 qol oo 4 qol buu degan yahay, waa roommate, waa la shaqo tagaa, waa la soo shaqaystaa, waa la soo hoydaa. Gabadha danida raacda, wiilka daniisu raacdaa, wiilka faamiligiisu ma oga, gabadha faamiligeeduna ma oga. Soo waa masiibooyinka hadda soo kordhay.
Maxaa taa loo yeelaya markaa? Maxaa haddiiba la kala tagay? Maxaa weli wada jooga keenay?
Waa dhaqankeenu wuxuu ahaa qoys markuu dumayo labada qoys ay labadan qof kasoo kala jeedeen inay goob joog ahaadaan, in mujtamac oo dhan ogaado gabadhi iyo wiilku inay kala tageen. Caruuraha qurbaha ku koray waxay ceebsadaan in communitygu ka sheekeeyo hawshooda. Gabadhaan weydiiyey, waxaan ku dhahay yar, hooyada macaan ku dhashay oo kusoo korisay intaa kusoo leegeysatay inaad ka qariso divorce-gaaga maxay ku dhacday? Waxay tidhi habar yar Somali people waxa weeyaan bay tiri they talk too much. I don't want to bay tiri dumarka Soomaalidu hooyada inay ka sheekeystaan. So I'm going away, they tiri, ilaa ay ka gaadho at least 2 years. 2 years kadib dana waxay tiri guri hooyada u guuriya. Hooyadana u sheegaya. Laakiin hadda my plan is waxa weeyaan bay tiri inaan at least 2 sano gurigan ku jirno aan la ogaan. Si aanan community-ga nagu shakisan.
Marka calaashaan waxay ka dhimanayaan miya ama gabadha gaar ahaan waxa aad u dhibaya in iyadoo xilli dhow la guursaday in guurkeedii uu dhaqso burburay?
Inuu dhaqso burburay. Gabadhii hore waddankeena ka yimiday may ceebsan jirin. Waa la kala tagi jiray, guriga hooyadeed bay kusoo laaban jirtay, sheekada dhowr ceshaha community-geenu waad aragtay, dad hadal badan baynu nahay, la wada jiray. Laakiin iyadoo waxaabay kuwan hadda Maraykanka ku koray, sida iskuullada walaa loogu soo dhigo oonan bullying-ka iyo waxyaalaha iskuullada ka socda ayna waalidka ugu sheegi karin, ayaa marriage-koodina ina waalidkooda ugu sheegeen. Waa wax iskuullada lagu soo siiyay caruurta qurbaha waa ku dhow Maraykanka waliba dee anu wadanada kale waxba kama garanayo. Waad aragtay ilmaha waalidkiisa ku dacwooday iskuulka waxa lagu sameeyaa bullying-ka ugu weyn, kii unbay marriage-kooda la yimaadeen.
Wow. Waxyaabaha markaas Suugaan ma ka samaysato isma? Innaba ma kugu soo dhacday inay u baahan tahay arrintaa laga hadlo?
Waa ban ka hadlayaa, insha Allah way ugu cusub tahay. Gabadha yartaa waxaan arkay Khamiistii hadda dhamaatay, baan arkay 3 maalmood ka hor ayadaana iiga sheekeysay qisadaas. Marka insha Allah waan ku tala jiraa inaan kasoo saarno gabayo iyo heesa iyo buraanbur iyo waxyaala jira inaan kasoo saarno. Insha Allah waxaan ku tala jiraa hees inaan ka sameeyo le haddii uu guurka kugu sumaado dee faamiligaaga ka qarin camal.
Sida qoysaska ay aroosida kuugu soo casumaan oo ammaanta ay kaaga dalbadaan si lamid a, ma jiraa qoysas kugu yeerta balnaad gartooda gasho oo xaaladoodu mararka qaar ku yidhaahda bal kaale talana si maadaama qoyskeenu cusub yahay ama xag Suugaan ha ahaato ama ka hooyo ahaanba ma jirtaa?
Lamaba tirin karo. Gabdhaha siiba, gabdhaha xoogay la soo xiriira, gabdhaha Soomaalida dhibaatooyinka haysta haddaad aragto waxyaalaha qaarkood maba biliibsan, maba aaminaysid. Gabdhaha inta badan iyaga ay la soo xiriira, gabadh baa jirtay bar dhaweytoy soo dhacday, waxay tiri nin baan guursaday, wuxuu ii sheegay bay tiri inuu gabadh hore qabay oo furay oo 2 caruur Africa loogu leeyahay, but I didn't know bay tiri markuu ii guursanay. Waa dadkan waddanka ku koray oo yaraanta kusoo garay, waxay tiri 12 baan ahaa waddanka markaan imanayay, halkan high school kaga baxday. Waxay tiri nin baan guursaday, waan kala tagnay, nin kalaan guursaday, haddana waxay tiri waa way furay waddan kale intaan kasoo guursatay, iyagoona is arag bay kala noqdeen, kan baa markaa helay. Waxay tiri taraag buu wadaa, waa ii guursaday, guriga uu dejistay magaalo Maraykanka ka mid ah ayaa la degay, bal mucjisada jirta inaanay hadda diinta xataa aanan lagu maaragtay lagu xisaabtamin caashay. Waxay tiri I was wife number 5, waxaan ahaa bay tiri xaaska shanaad, 4 isagoo qabay idinku shaneeyeen.
Waa gartay
dan. Waxay tiri maalinta dambe adigu 6 bilood meelahaas baa shikisanaa bay tiri taraaga, markuu wada marbuu 3 bilood maqan, marbuu taraaga iga jabay, marbuu waxba igu dhacay, waxba kusoo 3 bilood maqano. Adu finalka waxay tiri ay final bay tiri in way wax jiraan, telefoonaan helay. Then maalintii dambe idu uynaysay soo bacday, waxay tiri ii caawi, I don't know waxaan sameeyo, waxaan isku dayay suicide inaan sameeyo xataa. Ninkan dee waxay tiri wiga waala, wuxuu geeyay meel Soomaalidu ku yartahay. Maalintii dambe waan la taliyay, waxaan ku yiri habar yar number baan siiyey, waxaan kuuli nambarkaas wac, nin baan la hadlay detective-a, waxaan kuuli soo ogow finalka wuxuu ninkan kuma qeyahay 4 bilood 3 bilood. Waxaa kaaga fiican inaad markii iga diiday inay weliba dee waa intaan kula taliyoon kuli reerkiina u sheego iskaga tagay diiday, ayaa markii dambe ku iri raadi booliiska aan lacagta siisay ninkaa dabagalay ee lacagta ku qaatay, wuxuu soo helay 5 aqal inuu seexdo kala duwan. Maalintii dambe adreesyadii baa ay soo sawiratay, waa la isqabsaday, way weydiisay, wuxuu yiri 4 naagood baa ka horreeyay, weligeyna ma arag waxay daba socday daba maaragtay ifn dee isaan iito detective igu noqdo oo ifaanaagura iyo waxaad ahay naagta 5aad hadda laga bilaabana waan ku furay. marka diinta islaamka culimada hadii loo geeyaa furan naagti koobaad ba furan diiniyan tii kow ahayd ba markay tan afraad la shanaad la meheriyey tii kow ahayd ba salaanka ka dhacayso marka waxyaalaha iga yaabiyo
marka wiilkana ma soomaali ba
wiilkuna waa soomaali gabadhuna waa soomaali
marka iyadoon baasaa u qaadatay in afar xaas uu qabay iyada uu ku shaneeyey mise shan tooba guursaday ilaa diintii ma ogole
diintu isaga u qirtay markii dambe la is ogaaday oo iyadu ay booliisinta lahaa ergareeyey la soo helay shan aqal oo laba ay isku xaafad yihiin isku district yihiin isku dhow yihiin markii dambe isaga runta sheegay gabar laba wiil leh gabar hadda uur leh gabar sideed leh oo caruur waaweyn leh gabadh maxaan ku dhahay ilmo hal ilmo ka shafeecay u dhashay iyo iyada oo hadda aan waxba maaragtay dhalin oo afar ilmo dhalay oo mid ilmo uu ka shafeecay mid saddexda kalena ilmo hayaan iyo iyadoo wax dhalin oo hadda ku cusub
ka shafeecay waxaad ula jeedaa ka sakhiiray
ka sakhiiray yes waxyaalaha communityga ka jira oo maaragtay ay hablaha igala soo hadlaan oo inta badan aan maaragtay deel arrimahooda haddii la galo waa waxyaala waxay noqonaysaa
marmaada
ka yaabaya laakiin
marka sababahay kula soo xiriirayaan maxay tahay ma in aad sugaan ay ku qaboobaan aad u tirisaa ma inaad tala siisaa maxay kuu soo micin badan
wallaahi talada u badan talada u badan because mar walba waxaan ka sheekeeyaa snapchatkaygan kaga sheekeeya qoysaska iyo maaragtay dhibaatooyinka dhulka ka jiro iyo marka always gabdhaha inboxka ayay igala soo xiriiraan oo maaragtay facebook iyo snapchat iyo wadana kale kale joogaan intooda badan waxay isoo weydiiyaan talo
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd safiyo yoonis jaamac oo loo yaqaano tuusmo isla markaana toddobaadkan barnaamijkan la wadaagaysay heesaha ama suugaanta ay hooyooyinka u tiriyaan ilmahooda marka uu yaryahay marxaladaha kala duwan ay markaasi ku jiraan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
wadigan qahan gaaro kunu istaagay qahaybo murtidu waa qaaliyee tayda mehel ku qoro dhegtaadu ha qabato qalbigaaga howhow dhegtaa hoyow qowlkiilaayo qurahan ka baaro oo qaali noqo diinta garaanayo qodob walbaaba qalluu waa leeyde qaaduu salaad ha noqon oo qabriga iyo ilku qalbi yaaga yuhun ka biixi
barnaamijka qoyska iyo haweenka waxaa soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan caashicuud haatana qandhadu igama horreyn qaacday aragtidaada waa heestii qumbacasho iyo hibe maxamed waxay soo baxdaa anoo qaada dhigaya yaa salaam waa heesii qumbacasho ay ku luqeynaysay fanaanada hibo maxamed hibo nuura iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii caawa ay wada jarkada kugu soo jeedanayeen falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray farsamadana wuxuu ahaa jimi faaleya intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Naftayda, 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 naftayda.